Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli su u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, želi vam Ranko Stojilović. Prošle nedelje bila je u fokusu moć govora zbog nagrade Radmila Vidak koju je uručio naš program i kulturno-umetnički program televizije Beograda, sada nam je u fokusu moć muzeja. Moć muzeja i noć muzeja i dan muzeja. Noć muzeja je zapravo bila u subotu, a ovo je internacionalna nedelja muzeja i shodno tome u sklopu te manifestacije Muzeji za 10 brojni muzeji imaju programe i prilika je to da zavirimo kroz ključonice nekih objekata koji nisu stalno otvoreni za javnost i da se upoznamo između ostalog i sa pojedinim umetničkim biserima koji se kriju u tim odajama. Pa neke od tih zgrada su zapravo u operativnoj upotrebi, jedna od njih kuća, odnosno palata koja nosi ime ove države, a nekada smo je zvali SIV, Savezno izvršno veće, svakako obiluje tim umetninama. Shodno tome, danas je prilika za zainteresovane posetioce da zavire u palatu Srbija i da se upoznaju, a mi ćemo sa lica mesta čuti kako to izgleda i šta sve ova palata krije. Krije veliko blago, svakako jednu zapaljivu iskru umetnosti, a Zlatna iskra je međunarodni lutkarski festival koji će večeras biti otvoren u Kragujevcu i doneće nam možda neke nove tendencije u oblasti lutkarstva, o čemu ćemo također govoriti u današnjoj emisiji. Kada je reč već o festivalima, govorimo i o 15. Beldoksu, a pažnju poklanjamo i jednom jubileju, odnosno jubileju 100. Broju zbornika Matice Srpske za slavistiku, jednom renomiranom časopisu međunarodnog ugleda i ogromnog značaja uopšte za slavističku nauku kod nas, ali pričat ćemo i o harfi. Kako? Čućete ako ostanete sa nama do 15.55.
Mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kako već sigurno znate, u Beogradu je u toku 15. međunarodni festival dokumentarnog filma. Sa gostima Beldoksa baš danas družio se Vladimir Đudović.
Već 5 dana Beograd je predstavnica evropskog filmskog dokumentarizma. U nekoliko bioskopskih dvorana idu projekcije stotinjak ostvarenja gotovo iz čitavog sveta, a u toku i takozvani poslovni segment festivala, odnosno industry program, gde sa inostranim producentima i prikazivačima pregovaraju uglavnom domaći filmski autori. Današnji izveštaj počinjem pričom o jednom neobičnom ljubavnom filmu nazvanom Srcu Lence. Protagonistkinje dokumentarne romanse su dve gospođe u poznijim godinama, a njihova velika ljubav i međusobna odanost traju već decenijama. Jedna od njih počinje da se menja zbog demencije. Film se nalazi u međunarodnoj takmičarskoj selekciji, a njegova autorka je Holanđanka Eva van Barneveld.
When I was a little child, I met a French camping and I asked in their tent.
Kada sam bila dete, upoznala sam ih na kampovanju u Francuskoj i pitala sam ih da li mogu da se igram u njihovom šatoru. Moja porodica je ostala u kontaktu sa njima i čula sam za njihovu situaciju. Kada je starija gospođa bila dijagnostikovana sa demencijom, zanimalo me kako je to uticalo na njihov život. Već kao dete videla sam da su veoma ekcentričan par i to je nešto što me zanima i dan danas.
Snimala sam 2,5 godine. Bile su dva važna narativa. Jedna je bila da li bi jedan od protagonista prihvatio pomoć zbog svoje situacije, a drugi bio u njihovoj vezi, jer obzirom na situaciju, njih dve nekako gube jednu drugu, ali u isto vreme pronalaze nove načine i da prosto drže svoju vezu. Nije mi bila namera da napravim dosadan film o starijim ljudima i zato mi je bilo veoma drago što sam naišla na raznovrsnu publiku svih godišta i svih etapa života, koji su upoznati sa demencijom kao bolešću, ali možda nemaju toliko informacije o tome.
Inače, svake godine festival Beldoks filmove jedne zemlje stavlja u fokus, dajući tako priliku našoj publici da se pomnije upozna sa jednom nacionalnom dokumentarnom produkcijom. Ove godine zemlja u žiži je Danska. Iz te države stiže nam jedan muzički dokumentarac pod nazivom Mračni pupoljak. To je priča o triju alternativnih muzičara, gotičara, koje čak i u jednoj liberalnoj, tradicionalno tolerantnijoj skandinavskoj zemlji smatraju outsiderima, mladima na margini ili nečim što je trulo u državi Danskoj. Autorka filma je Frige Fri.
Actually, I was searching for people on Instagram using it as an open diary.
Tražila sam protagoniste na Instagramu, gledala sam njihove profile kao neke otvorene dnevnike i tu sam tražila inspiraciju. I bila sam fascinirana tom gotičkom subkulturom. I bilo mi naročito zanimljivo to što nisu, znači u glavnom gradu, već u toj prirodi i u nekom predgrađu Kopenhagena, tako da koristi Instagram za komunikaciju. U Kopenhagenu je lako biti alternativan, ali čim se čovjek skloni malo dalje od toga, postaje teže. Film nije o Instagramu, ali na neki način dosta koristi tu estetiku, jer mi je bilo zanimljivo do kojeg detalja idu ti ljudi u prosto svojim profilima i u predstavljanju sebe na Instagramu.
The film, the structure of the film is also like using this kind of aesthetics.
Glavni gost današnjeg druženja gosti u Beldoksa sa novinarima trebalo je da bude veliki jugoslovenski i slovenački filmski autor, tvorac mnogih i igranih i dokumentarnih ostvarenja, Karpo Godina. Nažalost, zbog velikih obaveza članova žirija festivala gledanja filmova i odlučivanja o nagradama, susret sa poznatim rediteljem, koji se večeras vraća u Sloveniju, morat ćemo da odložimo za neku drugu priliku, za neki drugi festival, jer se Beldok završava preko sutra.
Ovo su bile loše navike, a jedna od onih dobrih navika je odlazak u muzeje. No, ne samo u muzeje, nego i u brojne druge muzejske prostore. Pod sloganom Moć muzeja, kao što rekao smo, otvorena je manifestacija Muzeji za 10, trajaće još 4 dana, održava se u više od 60 gradova Srbije na čak 180 lokacija, a svi programi su besplatni. Ne znači i da su svi tako lako dostupni svima, ima i nekih, kao što rekao smo, ekskluzivnijih i svakako u red tih spada i današnji obilazak Palate Srbija, nekadašnje zgrade Siva. Eto, ako ste se pitali, recimo, kada uključite televizor, pa šta se najčešće vidi u pozadini kada se zvaničnici obraćaju iz ovog prostora, kada je nastala ta sutjeska, mozaik Marija Pregelja, sve to imate prilike da saznate danas u retkom obilasku namenjenom javnosti. Tamo bi trebalo da je sada naša Arijana Handan. Arijana, dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Ja upravo sedim tu gde si ti rekao, dakle se obraćaju naši zvaničnici, pa se osjećam nekako posebno. Inače, Palata Srbija je spomenik kulture od 2013. godine. Građena je od 1947. do 61. sa nekoliko prekida. Ona ima svoju stalnu postavku predmeta likovne umetnosti od momenta otvaranja. Postavka obuhvata najznačajnija dela međuratnog i posleratnog perioda jugoslovenskog slikarstva i vajarstva. Danas od 16 časova u okviru manifestacije Muzeji za 10, kao što si rekao, dve grupe posetilaca moći će da vide stalnu postavku dela likovne umetnosti i prezentaciju monumentalnog dela Đorđa Andrejevića Kuna za mir, hleb i slobodu uz stručno vođenje kustosa istoričara umetnosti Branislava Mihajlova. Gospodine Mihajlov, dobar dan, hvala vam što ste deo kulturnih krugova. Možete li nam reći šta još podrazumeva današnji obilazak Palate Srbija?
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Današnja poseta prvo obuhvata posetu celom svečanom ili centralnom delu, koji uključuje šest salona bivših republika i centralnu svečanu salu u Jugoslaviji, u kojoj se 61. godine održalo prvo zasedanje nesvrstanih, to je ova sala gde, odakle se mi sada javljamo, kao i centralni hol, takođe i zapadni i istočni foje. To je sve prostor gde se nalazi u stvari zbirka najznačajnije umetnosti, jugoslovenske umetnosti druge polovine 20. veka. Što se tiče same manifestacije, centralni događaj današnje posete Palati jeste izložena slika Đorđa Andrejevića Kune, kao što ste najavili, za mir, hleb i slobodu 14. decembar. U pitanju je delo koje je Kun naslikao 1950. godine. To je u stvari sećanje Đorđa Andrejevića Kuna na događaj 39. godine, 14. decembra na Trgu Slavije, kada su se levo orijentisana omladina i građanstvo sukobili sa policijom. Slika je, već ste rekli, monumentalna, spada jedno od najznačajnijih dela Đorđa Andrejevića Kuna. Pored bogate pastuoznosti, majstorske kompozicije, jednog jasno karakterističnog kvalera za njegovo slikarstvo, tu je i taj moment očekivanja dešavanja na toj slici. Dakle, tu nema eksplicitno pokazanog nasilja. Mi vidimo da postoji mogućnost da se ono desi, na slici nije prikazano. Znači, bio je Đorđa Andrejević Kun, između ostalog, bio i majstor tog momenta iščekivanja uvlačeći posmatrača na vrlo suptilan način u događaju koji je predstavljen na slici. Na slici je policija prikazana zamućenih lica, dok su radnici i građanstvo imaju nešto jasnije crte lica, želeći da se na taj način prikaže značaj njihove uloge u tom istorijskom trenutku. Đorđe Andrejević Kun je i u toj situaciji, kroz drugi svjetski rat, zaista iskreno prišao svoje ideje borbe, pre svega protiv fašizma i borbe za slobodu. Nama je dodatno značajan za istraživanje, zato što su njegove slike, bilo grafike, bilo velika ulja kao što je ovo, scene iz Drugog svjetskog rata, scene iz svakodnevnog života radnika, istovremeno i vrlo jasan i tačan dokument svedok vremena. Znači, on je neposredni učesnik, tako da vi kada gledate njegove slike, to je jednako doživljaj kao, ajde, tako da sada kažem, da gledate neki dokumentarni film ili fotografiju. Toliko je tu tačnosti, ali naravno uz majstorski rad velikog slikara.
Sada u salonima i sali nalaze se reprezentativna dela velikih renomiranih umetnika. Možete li našim slušalcima navesti bar neka od najznačajnijih?
Pa evo, mi se sada nalazimo u sali Jugoslavije i oko nas su zaista dela monumentalna značajne velikih formata. Gledamo delo Lazara Vujaklije, koje govori o putu nesvrstanih Jugoslavije, mlade nove države. Na toj slici su predstavljeni istok i zapad sa sferama koje imaju svaka svoje sunce i centralno najjače i najveće sunce je simbol tog puta nesvrstanih, su uz ove plave puteve Jugoslavije. Inače, sunce je interesantan motiv koji se proči kroz više dela u palati. Nema petokrake, to je jedna duža priča za neki drugi put, ali je tu sunce kao simbol Jugoslavije, simbol napretka mlade države, veru u obrazovanje, nauku, prosperitet. Iza naših leđa nalazi se veliki mozaik od 150 kvadrata Mladena Srbinovića, triptih, koji predstavljate sa leve strane, tu je narod okupljen opet oko ideje sunca, slavi novu državu. Znači, isto značenje, ista simbolika. Baš iza nas je hor i orkestar koji slavi novu državu i desni treći deo se zove Ljubav i izgradnja. Tu vidimo radnika koji se nalazi u fabrici među svojim mašinama, jedan mladi zaljubljeni par. iza naših leđa je slika Petra Lubarde Let u kosmos. Znate, kad ja vodim tu turu kroz palatu i kada kažem da je neko od autora, za bilo koga, naravno da kažem, to je tačno veliki jugoslovenski slikar, ali kada dođem do Petra Lubarde, onda tu imam i još neke podatke koji to na lep način potkrepljuju. Petar Lubarde je 50. godina u dva navrata učestvovao na velikim bijenalima u Tokiju, između ostalog, i tada je u kategoriji u kojoj su svoje dela izlagali i Henry Moore i Pablo Picasso osvojio nagradu. Također kroz par godina ponovo u jednoj situaciji gde je Pablo Picasso učestvovao, ponovo osvojio nagradu. Naši slikari, jugoslovenski slikari, imali su zaista svoje mesto u svetu i to je tada nekako i prirodno bilo i zasluženo. Također država je stajala iza umetnika, to je vrlo važno reći, da su oni u najboljim mogućim uslovima, posebno za palatu, stvarali od najboljih materijala koji su mogli tog trenutka da se pronađu u Jugoslaviji.
Ranko, manifestacija Muzeji za 10 predstavlja nacionalnu muzejsku inicijativu, najveću do sada na teritoriji Srbije, jedinstvenu u evropskom kulturnom prostoru. Istovremeno, bogati i raznovrsni programi obogaćuju kulturno-turističku ponudu Srbije i na naše veliko zadovoljstvo danas smo kustos, istoričar umetnosti Branislav Mihajlov i ja za kulturne krugove govorili iz Palate Srbije.
I na naše zadovoljstvo, Arijana, da pozivamo naše slušalce da se upoznaju na sajtu manifestacije Muzeji za 10 sa brojnim programima. Nećemo ih pozvati u razgledanje Palate Srbije zato što je ono već popunjeno, tu je jedino bila neophodna prijava, ali podsjećamo zato da su besplatni svi ostali programi. Zahvaljujem Marijani Handan koja se javila iz Palate Srbije.
Thank you.
Iz zgrade Siva, odnosno Palate Srbija, preko hotela Jugoslavija, idemo zvukom za Novi Sad u svečanu salu Matice Srpske, gde je danas predstavljen 100. jubilarni broj zbornika Matice Srpske za slavistiku. Pokrenut u vreme kada je srpska filološka periodika bila značajno manje raznovrsna nego što je danas, zbornik Matice Srpske za slavistiku od početka je bio časopis za slovensku filologiju, dok su druge oblasti slavistike bile u njemu zastupljene ređe, uglavnom kroz hroniku naučnog života i naučnu kritiku. U okviru slavističke filološke problematike u zborniku Matice Srpske za slavistiku posebna pažnja posvećuje se slovenskim književnostima i njihovom proučavanju, pre svega u svetlu književne istorije, teorije, interpretacije, komparatistike itd. Vrlo značajan dan za Maticu Srpsku sa svojim brojnim uglednim međunarodnim naučnim časopisima, ali ovaj je uistinu poseban, to je naglasio u uvodnom obraćanju i predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Samo da podsjetim da je glavni odgovorni urednik na početku izlaženja našeg časopisa bio naš profesor dr. Milorad Živančević, koji je bio kroatista i polonista, bavio se takođe i srbistikom, a da su onda rusisti uglavnom preuzeli brigu o ovom časopisu, profesor dr. Miodrag Sibinović, pa onda akademik Predrag Piper i evo sada profesor dr. Kornelija Ičin. Časopis je, kao što znamo, sve slovenski, odnosno obuhvata sve slovenske grane i sve grane, dakle, slavistike, i to je njegovo ogromno bogatstvo da čuva, dakle, sve jezike i sve književne tradicije, jezičke tradicije koje se u ovom časopisu opisuju.
U zborniku Matice Srpske za slavistiku postiču se da bome proučavanja slovenskih književnosti i jezika u kontekstu i slovenskih i svih drugih kultura uz korišćenje raznovrsnih savremenih multidisciplinarnih i metodoloških pristupa, kaže glavna i odgovorna urednica Kornelija Ičin.
Ovaj jubilarni 100. broj jeste produkt, da tako kažem, 50-godišnjeg postojanja časopisa, što naravno za naučne časopise nije mali broj, ali to istovremeno znači jednu istrajnost, posvećenost i požrtvovanost svih prethodnih urednika i uredništva koji su uređivali ovaj broj. Naravno, u ovoj kući koja će uskoro proslaviti 200 godina, možda ovo nije tog ranga jubilej, ali za nas koji se bavimo slovenskim jezicima, književnostima i kulturama, svakako da ovaj časopis jeste nešto što ne samo da je vredno na našim prostorima, već nešto što zavređuje pažnju svetske naučne javnosti.
A danas su, osim glavne i odgovorne urednice Kornelije Ičin, 100. jubilarni broj predstavili i članovi uredništva, profesor dr. Dojčil Vojvodić, profesor dr. Ljudmila Popović i profesor dr. Zoran Đerić. Svako uredništvo ima nešto što je osobeno i što obeležava, da tako kažem, njegovu epohu, i o tome govori Kornelije Ičin.
Svako uredništvo uvek unosi sa idejom da možda može nešto malo drugačije ili možda nešto bolje, ali u svakom slučaju pre svega možda nešto malo drugačije jeste orijentacija ka disciplinama koje svakako jesu povezane sa naukom o jeziku i naukom o književnošću, a to znači otvaranje i prema umetnosti i prema filozofiji i prema psihologiji, sociologiji i u krajnjoj liniji statistici, jer ti radovi koji se objavljaju jesu ili usko filološki ili opet interdisciplinarni i intermedijalni. I to je možda nešto što otvara put ka većem broju saradnika i nema sumnje da zbog takve orijentacije, ali i zbog naše težnje da pokažemo da nauka ne može biti usko nacionalna, da je ona uvek nauka sa velikim N i da je ona uvek prisutna svugde, mi zapravo pokušavamo da privučemo što veći broj stranih kolega da objavljuju u časopisu i time zapravo doprinose razvoju naše nauke i doprinose, mislim, na slavističku nauku.
Da prostora, nema svetla, samo prazne reči su ostale, su preostale. Znam da ne možeš da odališ tvoje telo, je krhko kada kažeš da me voliš, znaj da osjećam se mrsko. Znam da ne možeš, ne, ti ne možeš, ne, 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 ne možeš, ne, ne, ti ne možeš. Sve što kažem, bledo me gledaš, sve što želim, samo zapovedaš. Ne može ovo, ja neću to, ima li nešto što želiš sa mnom?
Vremena,
mesta, nema prostora,
prostora,
svetla,
svetla,
nema ničega, čekam te ja. Krhko kada kažeš da me voliš, znaj da osjećam se mrsko. Znam da ne možeš, ne, ti ne možeš, ne, jer ne možeš, ne, ne, ti ne možeš, ne. Ja znam da sam, da noć je dan, da ti si sam, tvoj novi dan. Ja znam, ja znam da nisi sam, jer tu sam ja, jer ja, ja znam. I ja znam da sam, da noć je dan, da ti si sam, tvoj novi dan. Ja znam, ja znam da nisi sam, jer tu sam ja, jer ja, ja znam.
Sati 34 minuta, emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana prva proba Sofoklovog Edipa, i to u režiji slovenačkog reditelja Vita Taufera. Ako ste se pitali ko će u tragediji o Edipu, sinu tebanskog kralja Laja i Jokaste, kome su prorekli da će ubiti oca i oženiti se majkom, dakle ko će igrati naslovnu ulogu, daj vam 2 sekunde da razmislite, pa da, Milan Marić. Kada već govorimo o slovenačkim rediteljima i dramaturzima, sutra će na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanu biti izveden balet Hazarski rečnik Lovci na snove po romanu Milorada Pavića, a u režiji i dramaturgiji Livije Pandur, slovenačke rediteljke i koreografkinje. Dakle, Hazarski rečnik sutra u 19.30, a mi imamo 2 ulaznice za najbržeg slušalca. Pozovite 011-3229-653, 3229-653. I kada smo kod pozorišta, bogat pozorišni život u Kragujevcu ovog maja. Dodelom nagrada tokom ovog vikenda za nama završen je 58. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Stručni žiri, kojim je predsedavala kostimografkinja Snežana Kovačević, dodelio je nagradu za najbolju dramsku predstavu u celini Kraljevačkom pozorištu za predstavu Crna ovca. U obrazloženju stoji: predstava uzbudljivo i promišljeno transponuje obrasce surovosti neoliberalizma u scensku igru građenu na brehtijanskim postupcima, preispitujući obrasce dehumanizacije sveta, ostvarajući tako mogućnost vođenja dijaloga sa publikom u kome civilizacijska pitanja nesporno ističu da ideja progresa mora da počiva na ideji plemenitosti duha. Snežana Trišić dobila je nagradu za režiju i scenografiju ove predstave, a čak 3 od 5 glumačkih nagrada pripale su glumcima iz Kraljeva, Nikoli Voštaniću, Gorici Dinulović i Vladimiru Jovanoviću. Okrugli sto kritike dodijelio je nagradu u predstavi Trpele, koprodukciji Kraljevačkog i Šabačkog pozorišta, a završen je tradicionalni Joakim. Pak večeras u Kragujevcu počinje takođe tradicionalni međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra u organizaciji Pozorišta za decu. Više detalja čućemo od Jelene Stojanović-Patrnogić, direktorke pozorišta domaćina i direktorke festivala, a sa njom je razgovarala Biljana Nešić.
Evo, festival tradicionalni stigao je do svog 24. izdanja. borio se za kontinuitet i u ono najžešće doba korone. Evo sad je, ako možemo tako da kažemo, malo lakše, mada nikad nije lako organizovati jedan ovakav festival.
Da, ove godine je ipak ležernije za nas organizatore. 24. je tu i mi stvarno smo gledali da zadržimo kontinuitet i da prosto se izborimo sa svakakvim vremenima koje su nas stisle prethodne, evo recimo te prethodne dve godine jeste bilo malo neuobičajeno, ali uspeli smo. Ove godine 8 takmičarskih predstava. Sa nekima smo već sarađivali, kao što su recimo Lutkovno gledalište Ljubljana, ali od njih uvijek i nešto važno očekujemo, važno u smislu da se desi nešto inovativno, kvalitetno, lepo i da prosto imamo jedno osveženje na našoj srpskoj sceni. Nama je važno jer prosto dolaze ljudi koji se bave ovim poslom u Kragujevac da bi jel videli nešto novo. U tom smislu su kolege iz Ljubljane uvijek nama važna. One će ove godine da se predstave sa predstavom Posetilac. Od prošle godine smo krenuli i da negujemo lutkarsko stvaralaštvo za mlade. Pa recimo prethodne godine se predstavilo pozorište iz Sankt Peterburga sa predstavom Gerda. Ona je bila 14 plus, a ove godine imamo pozorište mladih iz Novog Sada, koja se predstavlja sa predstavom Debela i to vrlo značajna predstava u smislu prihvatanja različitosti. Ove godine je također jedna zanimljiva predstava iz Barcelone, pozorište je Zero Conducta, zove se Smeće, zapravo je reciklažna predstava. I osim njih, također pozorište iz Maribora ima predstavu koja se bavi temom očuvanja životne sredine. Dakle, opet smo gledali da teme budu važne, da su za danas važne i interesantne deci i mladima koji će prvenstveno biti u našim salama.
A trudite se, rekla bih, iz godine u godinu da na festival dovodite predstave različite po temama, po formi.
Da, forme jesu različite i ono što je nama važno je da bar jedan deo predstava pokaže svoje stvaralaštvo kroz možda neke nove materijale. To je recimo nama interesantno da vidimo. Mi se uglavnom oslanjamo na klasično lutkarstvo i lutke koje su napravljene ili od drveta, kaširane, a nama često dolaze gosti iz inostranstva koji stvarno znaju vrlo da se poigraju sa novim materijalima, recimo kao što su vosak, led, i stvarno to bude jako zanimljivo, a naravno prati priču kojom se bave.
Protekle dve godine imali smo publiku, mališane, pod maskama. Ove godine neće biti tako.
Da, ove godine smo rasterećeni maske. Prosto ne nosimo više maske. Više ni nemamo neke ograničenja što se tiče publike, ali naravno da ćemo mi voditi računa. Neka bude bezbedno na prvom mestu, ali će njima biti lakše i toplo je. Mislim da bi deca onako se vrlo namučila da smo ostali u toj situaciji od prethodnih godina.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo Jelena Stojanović-Patrnogić, direktorka pozorišta za decu u Kragujevcu, koja je od večeras domaćin Zlatne iskre 24. Međunarodnog lutkarskog festivala.
Ako ne odete na neki od brojnih programa u okviru Noći muzeja, onda je možda vaš izbor koncert Sjepka Guta i Big Benda RTS-a, koji je večeras u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, ili možda izložba Jeleni Ilić Lift u galeriji Remont sat vremena ranije. Oba ova događaja moćete da slušate sutra na talasima kulturnih krugova. Knjiga Nomadkinje, koju je napisala Nina Živančević, naša ugledna pesnikinja, bit će predstavljena u Ustanovi kulture Parobrod u 19 sati. Međutim, ovo nije pesnička knjiga, ovo je knjiga o životima i ostvarenjima 14 umetnica koje su se zbog raspada socijalističke Jugoslavije ostvarile daleko od domovine. Sa autorkom će o ovoj knjizi govoriti večeras u 19 sati, dakle u Parobrodu, Vladan Matijević u ime izdavača, Srđan Savić, filmski književni kritičar, direktor Niškog kulturnog centra, a moderator je Katarina Lazić, urednica književno-tribinskog programa u Parobrodu. Tokom razgovora publika će videti i audiovizualne priloge o 4 umetnice s kojima je Živančevićeva razgovarala u Parizu, što će, verujemo, ovoj večeri dati poseban ton. Kada već govorimo o vizualnim umetnostima, o izložbama, nedavno smo u Beogradu mogli da posetimo izložbu Darije Dragojlević, Ovde su nekad bili zmajevi u Domu omladine, večeras će ona biti otvorena u galeriji Suluv Saveza likovnih umetnika Vojvodine. Reč je o radovima iz poslednjeg ciklusa Homogeno u nehomogeno, i oni predstavljaju led kao fenomen i jednu u nizu prirodnih pojava, led kao nešto što je u konstantnom procesu modifikovanja svog stanja i funkcije na zemlji. No zašto zmajevi i zašto su uopšte tamo bili zmajevi? Slušamo Dariju Dragojlović.
Pa zapravo zmajeva nema više i to jeste kao neka simbolika zapravo koja je meni bila jako zanimljiva, gde su se ranije glečeri upoređivali sa zmajevima i sad kao taj kontrast uopšte, kao da jednu takvu ledenu pojavu upoređuju sa nečim što bljuje vatru i što više ne postoji, mislim, nije ni postojalo. Negde to je kao i ta metafora kako su ljudi percipirali uopšte glečere koji su narušavali naselje ili su se obrušavali ili tako dalje. Jednostavno imali su strah prema prirodnim pojavama koje sad već kao se malo modifikuje taj naš strah prema tome. Tako da negde ovo zapravo jako poetičan taj naziv, ali meni bi baš zanimljivo iz tog razloga zbog te neke kontradiktornosti koji daje, a kao zmaje negde se sakrive zapravo to pitanje kao da li će ih i dalje biti ili kao da li sama ta pojava globalnog otopljenja, pojave veće toplote na samoj planeti jeste kao neki sad apokaliptični dolazak novog zmaja, tako da to je neka ta zamisa sa tim nazivom.
Tanto non è l'amore che va via, vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino, vai, vai. Conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Asciughe il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete domani. con le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino, lo solo sai. Immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. No, non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora,
i u 11 minuta do 16 sati u nastavku Kulturnih krugova o jednom novom romanu Priča o harfi Mihajla Miše Krapceva, nama prvenstveno poznatog po svom likovnom stvaralaštvu, a roman nam donosi priču o harfi, ljubavi, snazi i svemu onome što je, kako kažu urednici ovog izdanja, iskonsko u nama i što nas pokreće. Na predstavljanju je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Roman Priča o harfi ne može se porediti ni sa jednim dosadašnjim romanom Miše Mihajle Krapceva, koji je našoj umetničkoj javnosti poznat pre svega kao likovni umetnik. Do sada je Krapcev objavio knjige Proleće jednog glava, Anđeo slučajnosti, Velmer, Raznosač ideja i Saga o zvezdi. Priča o harfi se sastoji iz dve paralelne priče koje uspostavljaju dva suštinska principa čovečanstva, muški i ženski principa, čijim je ukrštenjem nastala današnja civilizacija koja pokreće svet. Autor je bio veoma tajanstven i malo nam je otkrio svom novom romanu, ali ključ za tumačenje nam je ponudio prisjećajući se svog detinjstva.
Ja sam rođen ovde na 50 metra od Lazara Rajićevi 3. Još stoji beli balkon prvi pored. Ovo je bila moja bivša osnovna škola i odmah iz ove zgrade. Mnogo mi je drago što je ovde promocija. Još dok sam bio mali, ja sam želao da postanem pisac, ne slikar. Slikar sam postao kasnije. To je talent i radio, jednom trenutku to je tako bilo, ali ja sam čitao život želeo da budem pisac i moja najveća želja bila da budem pisac, a ne slikar. I to je moja mala tajna, to jako malo ljudi zna.
Eto, otkrili ste našim slušalcima Radio Beograda 2. Ovo je četvrta knjiga. Moj omiljeni instrument je harfa. Interesuje me zašto baš harfa? Da li vaš?
Malo je komplikovano. Mislim da ćete morati pročitati knjigu za to, jer ova knjiga se ne može banalizovati u dve rečenice. Dobio bi banalizaciju koja će više odbiti ljude nego privući, a knjige prilično dobri. Svi rezultati koje sam dobio, znači svi čitaoci do sada, su mi otprilike rekli, od plakali su mi, kaželi knjiga nije tužna, obećavam, do otprilike sam dobio plakala sam kako si dobro završio, do a nisam očekivao da je ovako dobro. Razumite me, zaista ovo ne mogu. Ovo mi je najteže pitanje na koje ne mogu da dogovorim.
Dobro, ko je izdao knjigu i kakve su recenzije? Evo, rekli ste da...
Knjigu je izdao gospodin Saša Šurbatović Aleksandar, on je radi u Dereti, on je bio izdavač u Dereti, urednik knjige do sada. On je sad otvorio svoju izdavačku kuću Blum. On je oni čuveni deretni stručnjak koji mi pogađao 6 ili 7 Nobelovaca 2 godine unapred. Iako mi je drago što sam kod njega, iako mi je drago što sam ja jedan od 2 srpska pisca kod njegove izdavačke kuće, što nije mala stvar za mene. Ali ja želim samo da imam čitaoci, želim da ova knjiga bude šapat vetra koji će se proširiti u ovom trenutku.
Jer a kome je knjiga prvenstveno namenjena?
Svima. Ona je namenjena svim i svim ljudima, svima koji imaju sve ljudsko u sebi. Da.
Nekako statistika govori da žene više čitaju knjige nego muškarci. Ili
se... Ova knjiga je takva da se dopada sad i ženama i muškarcima. Čak i kupci mojih slika su na početku bile žene, kasnije su bili i muškarci. Sada je to otprilike 1:1.
Roman priča o harfi se ne može lako opisati ili prepričati, kaže Mihajlo Miša Kravcev, koji je najavio i veliku izložbu koju priprema u Atini.
Pre sledeća izložba koju čekam bit će negde u Atini do godine. I to je izložba koja će biti na nekom najvišem nivou, jer će raditi jako poznat njihova galerijskinja i u kooperaciji sa Svetom predsednika Republike, koji će praviti tajming i listing i tako dalje. Znači, to će najviše nivou. Izložba otvara glavni selektor Venecijanskog bijenalea Đorđe Grasa, koga će oni dovesti za tu priliku. Tako da će to biti jedna zaista visoko kotirana izložba.
Da li će i knjige da se prevode na strane jezike, recimo na grčki?
Ja bih voleo, ali ovog trenutka ja to ne znam i ne vestio. To je van mojih mogućnosti trenutno.
Roman, priča o harfi, objavila je izdavačka kuća Blum.
Poštovani slušalci, obično počnemo nekako kulturne krugove i otvorimo ih pričom o nagradama. Sada ćemo ih tako zaokružiti. Rediteljka Branislava Stefanović, dobitnica je ovogodišnje nagrade Slobodanka Caca Aleksić. Uručenje će biti 19. maja u pozorištance Tupuž, a pesnikinja Iskra Brajović, dobitnica je nagrade Milutin Bojić, istog dana će biti upriličeno uručenje nagrade jer je to dan rođenja Milutina Bojića. Današnje kulturne krugove za vas su realizovali Tanja Kosanović, Igor Živković, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2. Do slušanja.